Міне сүйікті ұлыңыз, сізге арна бүрін шығарды қапылалыңыз. Сізге көп рахмет, маған өмір сыйладыңыз. Еркелетіп ойнатып, осы күнге жеткіздіңіз. Сізге деген анашым, махаббатым өшпес. Берген тәрбиеңіз, ойымнан еш кетпес. Сіз секілді анашым, ешкім қамқор болма. Шылағаны жұбатып, жақсылығыңыз ұмытылмас. Анашым, анашым, қатысты жақсы көремісіз. Сіз өмір сүру ешқашан мүмкін емес. Мейірімізде өзге ананы мейірімі жетпес. Өйткені сізде қымбат жан, бұл өмірде тек беттес. Айналайын анашым, аман болыңыз. Бұл жерде мағжан, сіздің тентек ұлыңыз. Арқашыны мамы, алла нұры жауып, күле беріз, біз қызықтап жүре беріңіз. Аяулы анашым, не деген дұрасын, еркелетіп жүре, тәрдайым баласын. Мен үшін панасын, себебі анамсын, қол жетпес бағасын, қымбат сен данасын. Аяулы анашым, не деген дұрасын, еркелетіп жүре, тәрдайым баласын. Мен үшін панасын, себебі анамсын, қол жетпес бағасын, қымбат сен данасын. Анашым, қатаймашы өтінем жананам, әлі көрес биіктерден шығады бұл балан. Бұлтардан құрастырылады көгілдір бұл аспан. Анашым, бұл біз ғой пендеміз жер басқан. Ақындық бұл арнауды анашым сізге арнаймын. Аманшылығы анам, әуенгісізді байлайым. Сіздегі жылы мерімді Алладан ғана сұрайым. Тегі армасын шашыңыз, мен сізде соны қалаймын. Еңбегіңізді ақтаймын, сізді ешкімге сатпаймын. Тентек ұлымыз сіздің, сіз үшін бәрін жасайды. Сізді қанша қорғасам да, сіз үшін бәрін жасасам да, Меккеге жүріп апарсам да, міндетімнен құтыла алмаспын. Не деген дұрасын, еркелетіп жүре, тәрдайым баласын. Мен үшін панасын, себебі анамсын, қол жетпес бағасын, қымбат сен данасын. Аяулы анашым, не деген дұрасын, еркелетіп жүре, тәрдайым баласын. Мен үшін панасын, себебі анамсын, қол жетпес бағасын, қымбат сен данасын.